วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกแสดงความกังวลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่6ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับและนิตยสารไทม์ประกาศให้ The Silence Breakers เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ประจำปี2017นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดประเด็นร้อนทางการทูตนะครับด้วยการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลตามด้วยรายงานบรรยากาศการจัดงานวันชาติในวันที่5ธันวาคมในกรุงวอชิงตันเมื่อคืนวานนี้นะครับและรายงานเรื่องการคัดเลือกบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ปิดท้ายด้วยเรื่องที่สายการบินหลายแห่งอาจจะใช้มาตรการห้ามนำสมาร์ทแบ็กขึ้นเครื่องนะครับเพราะเหตุใดและสมาร์ทแบ็กคืออะไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาคมโลกแสดงความกังวลต่อคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าสหรัฐจะยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวนะครับว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตนได้ต่อต้านมาตรการใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะครับและบอกด้วยว่าประเด็นเรื่องนครเยรูซาเล็มนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาตกลงกันผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงและที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติไม่ใช่การตัดสินใจโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดขณะนี้สหประชาชาติขอประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นต่อกรณีความขัดแย้งของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นอกจากการยอมรับการมีอยู่ของทั้งสองฝ่ายหรือที่เรียกว่า two state solution นั่นเองนะครับก็ถือเป็นกรณีล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดประเด็นร้อนทางการทูตนะครับจากการยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนอกจากนี้ก็ยังได้ย้ายสถานทูตสหรัฐจากนครเทลอาวิฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มด้วย
ครับกระบวนการย้ายเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับการย้ายจริงๆคงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นปีหน้าครับ
แต่ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ต้องก่อให้เกิดเสียงต่อต้านอย่างหนักจากโลกมุสลิม
ครับคำถามแรกก่อนเลยคือว่าทำไมประเด็นนี้ถึงเป็นประเด็นอ่อนไหวเพราะว่าคำประกาศเรื่องการย้ายสถานทูตจากเทลอาวีฟมาที่เยรูซาเล็มเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรูแมนหลายสิบปีแล้วนะครับที่อ่อนไหวก็เพราะว่าผู้นำสหรัฐหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าเยรูซาเล็มเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ
์
มีจุดเริ่มต้นของศาสนาสำคัญ3ศาสนาคือคริสต์อิสลามแล้วก็ยิวในบริเวณเดียวกันนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนาอยู
่
แต่ละเขตในเยรูซาเล็มเนี่ยมีคนที่นับถือ3ศาสนาที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เคร่งศาสนาด้วยของทั้ง3ศาสนาเนี่ยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะว่าที่สุดก็ได้แห่งหนึ่งของโลกนะครับ
ครับแล้วก็มีประเด็นความอ่อนไหวทางการเมืองมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่มีการต่อสู้กันมาหลายยุคหลายสมัย
ด้านตะวันออกของเยรูซาเล็มเนี่ยมีกลุ่มปาเลสไตน์อยู
่
แล้วก็เป็นประเด็นร้อนมานับหลายทศวรรษน
ะครับ
ผู้นำสหรัฐหลายสมัยพยายามเลี่ยงที่จะยอมรับว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นนครหลวงของอิสราเอลทั้งที่จริงๆแล้วหน่วยงานของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยอยู่ที่เยรูซาเล็มประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยใช้โอกาสวันนี้อธิบายนะครับว่าสิ่งที่ตนประกาศยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นนครหลวงของอิสราเอลเนี่ยคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่การยอมรับสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในโลกเพียงแต่ว่าผู้นำสหรัฐหลายคนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยให้สัญญานี้แต่ไม่เคยทำได้นะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการรักษาดุลยภาพด้วยการบอกว่าตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง การดำรงชีวิตของคนผู้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนายิวก็ยังคงดำเนินชีวิตไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญที่อยู่บริเวณนั้นได้นะครับแต่แน่นอนครับคุณสงพจน์ความอ่อนไหวในเรื่องนี้มีมากและผู้นำโลกอิสลามตอบโต้ทันทีอย่างรุนแรงกับการประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลผู้นำของฮามาสประธานาธิบดี
มาหมุดอับบาส
บอกว่าการประกาศครั้งนี้ของสหรัฐเปรียบเหมือนการล้มเลิกบทบาทของสหรัฐในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล
เพราะตอนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เคยออกมาบอกเองบอกว่าจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วยังเคยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ประธานาธิบดีคนก่อนๆเนี่ยไม่ได้ทำอย่างจริงจัง
ครับ
แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าทางผู้นำของปาเลสไตน์ได้ออกมาบอกว่าเป็นการถอนตัว
และผู้นำของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงในปาเลสไตน์เนี่ยก็บอกว่าชาวปาเลสไตน์ทุกคนเนี่ยมีทางเลือกที่จะออกมาปกป้องสิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตนในบริเวณดังกล่าวผู้ที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นข่าวดีของตนก็คืออิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าอยากจะให้ประเทศต่างๆเนี่ยดำเนินแนวทางแบบเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งเรื่องการยอมรับเมืองหลวงและการย้ายสถานทูตมาอยู่ที่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคงเรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มได้อย่างเต็มปากมากขึ้นส่วนผู้นำโลกอาหรับอย่างเช่นกษัตริย์ของจอร์แดนกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนกล่าวนะครับว่าการประกาศเช่นนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ส่วนประธานาธิบดีของตุรกีประธานาธิบดีเอโดวานของตุรกีบอกว่าที่โดนทำประกาศแบบนี้เนี่ยเหมือนการทิ้งระเบิดต่อพื้นฐานแห่งสันติภาพในบริเวณดังกล่าวนะครับอยากจะส่งท้ายสักนิดด้วยนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันที่สถาบันวูดโรว์วิลสันที่กรุงวอชิงตันนะครับเดวิดมิลเลอร์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำสหรัฐควรพยายามรักษาสมดุลและการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญของการจุดชนวนความโกรธแค้นในโลกมุสลิมได
้
ซึ่งก็ต้องดูต่อไปถึงปฏิกิริยาจากนี้ของประเทศอาหรับอื่นๆครับ
ครับผมก็แน่นอนนะฮะถือว่าเป็นประเด็นร้อนและตอนนี้เนี่ยผู้นำโลกหลายประเทศรวมทั้งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากนี้โดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้เกิดความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอีกรอบหรือเปล่า
ครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลอ่อนสนิทครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปฟังข่าวโลกกันต่อครับวันนี้ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามคือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์พร้อมด้วยนายเจเร็ตคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และนายพอลแมนาฟอร์ตผู้จัดการคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนั้นได้พบปะกับสตรีผู้หนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นทนายความของรัฐบาลรัสเซียชื่อว่านาตาเลียเวเลนิสกายานะครับโดยถูกระบุว่าเธอนี่เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นทนายความของรัฐบาลรัสเซียโดยมีการพบปะที่ทรัมป์ทาวเวอร์เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วหลังจากที่สตรีผู้นี้บอกกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ว่าเธอมีข้อมูลการประพฤติผิดของคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นคือนางฮิลลารีคลินตันนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่6นะครับโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าก็คาดว่าผู้นำรัสเซียผู้นี้จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งได้นั่งในตำแหน่งประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรีของรัสเซียมาตลอด18ปีที่ผ่านมาประกาศความตั้งใจที่จะลงสมัครครั้งนี้นะครับโดยปัจจุบันกระแสความนิยมของประธานาธิบดีปูตินในหมู่ชาวรัสเซียนั้นอยู่ในระดับสูงถึง 80% โดยเฉพาะในหมู่คนทำงานใช้แรงงานและกลุ่มพนักงานภาครัฐนะครับโดยกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินบอกนะครับว่าได้ผลงานการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014และการที่รัสเซียสามารถปกป้องประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดของซีเรียไม่ให้ถูกโค่นอำนาจนั้นว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของประธานาธิบดีปูตินนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้รัสเซียเผชิญปัญหามากมายนะครับเช่นข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาความยากจนสาธารณสุขที่ย่ำแย่รวมทั้งกรณีล่าสุดที่รัสเซียถูกสั่งห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬารัสเซียเมื่อ4ปีที่แล้วที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีของรัสเซียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ารัสเซียจะไม่ห้ามนักกีฬาของตนไม่ให้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในปีหน้าแม้ว่านักกีฬาเหล่านั้นจะไม่ลงแข่งขันในฐานะตัวแทนของรัสเซียก็ตามนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารออกมาว่ารัสเซียนั้นจะไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวได้สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับสารกระตุ้นดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตาม IOC บอกด้วยว่านักกีฬาของรัสเซียนั้นยังจะสามารถลงแข่งขันโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของประเทศนะครับนั่นหมายความว่าสามารถลงแข่งขันโดยใช้ระบุว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่มาจากรัสเซียถ้าระบุเช่นนั้นก็จะสามารถลงแข่งขันได้นะครับแต่ไม่ได้ลงแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะครับสภาล่างของรัสเซียได้ลงมติในวันพุธนะครับว่าห้ามผู้สื่อข่าวของ Voice of America และ Radio Free Europe Radio Liberty เดินทางเข้ารัสเซียโดยมติที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมของรัสเซียได้กำหนดให้สำนักข่าว9แห่งที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันให้เป็นนิติบุคคลต่างชาติซึ่งจะต้องถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลรัสเซียนะครับโดย องค์กรเหล่านี้จะต้องส่งรายงานด้านเงินทุนจุดประสงค์การใช้เงินและรายชื่อคณะผู้บริหารให้กับรัฐบาลรัสเซียรับทราบนะครับโดยคาดว่าท่าทีล่าสุดของกรุงมอสโกนั้นมีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อมาตรการของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สื่อของรัสเซียคือ RT หรือรัสเซียทูเดย์ให้ลงทะเบียนในฐานะนิติบุคคลต่างชาติในสหรัฐเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทาง Facebook Live ได้ในขณะนี้ทาง VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและเมื่อวานนี้นะครับในกรุงวอชิงตันก็มีการจัดงานวันชาตินะครับ5ธันวาคมซึ่งคุณนิธิการกำลังวันก็ได้ไปเข้าร่วมงานแล้วก็จะมีบรรยากาศมาเสนอกันครับ
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยข้าราชการในสหรัฐอเมริกาทุกหมู่เหล่าผู้นำชุมชนไทยประชาชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลและแขกเกียรติยศตัวแทนจากประเทศต่างๆเดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5ธันวาคม2560ตามเวลาท้องถิ่นพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์ได้รวมเป็นแขกเกียรติยศในการดื่มถวายพระพรตามธรรมเนียมตะวันตกที่มีการดื่มถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ประธานาธิบดีสหรัฐและดื่มให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่แนบแน่นยาวนานมาครบ2ศตวรรษในปี2561นี้ค่ะ
ดีใจมากได้มาสำหรับฉลองรอ9และก็ฉลองวันที่เราฉลองการที่ทั้ง2ประเทศเมืองไทยกับสหรัฐใช่ไหมคะเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นกันเป็นพี่น้องกันแล้วดีใจมากที่ได้พาลูกและพาทั้งครอบครัวมาด้วยนะคะ ใช่ค่ะเพราะฉันไม่พูดถึงรายการคือว่าโชคดีที่ได้เกิดเรื่องรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กที่ฉันมีได้ดูท่านสอนทั้งประเทศว่าการที่การเมืองการที่รักชาติของเรารักชาวบ้านของเราเป็นยังไงถ้าหากว่าเราจะเป็นหัวหน้าเราจะต้องทำทุกอย่างสำหรับประเทศของเราแบบที่ท่านทำทามี่ก็พยายามทำอย่างนั้นสำหรับประเทศของทามี่เดี๋ยวนี้นะคะ
ด้านพันเอกดร.โจเซฟเฟลเตอร์รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนี้และเชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ
This is the Thai National Day and I work at the Department of Defense and a veryprivilege and honor to have a chance to speak here and talk about our long relationship with Thailand. It goes, they're our oldest treaty partner in Asia, and we're working closely with them now, and we look forward to many, many more years of the relationship and the alliance with Thailand.
เช่นเดียวกับผู้ที่มาร่วมงานอย่างคุณธีรดาวงดาวเกาเกอร์ชาวไทยกรุงวอชิงตันที่รู้สึกตื้นตันและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญของคนไทยไกลบ้านในครั้งนี้ด้วยค่ะ
รู้สึกภูมิใจมากที่ทุกวันนี้เกิดเป็นคนไทยและยังมีสัญชาติไทยและได้มางานที่เป็นวันชาติของไทยและครั้งหนึ่งก็เคยเป็นวันพ่อซึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจมากในการที่แบบว่าได้เกิดเป็นคนไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาติไทยในพื้นแผ่นดินไทย
ส่วนคุณแอนเทน่าเหวียนชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในกรุงวอชิงตันบอกด้วยว่าตั้งใจแสดงรำไทยในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชาวอเมริกันได้รับรู้ค่ะ
มาร้อง the national anthem and like one of the Thai anthems and also มาลำค่ะเราเรียนที่วัดไทยดีซีค่ะตอนที่เราเด็กๆประมาณ4ขวบ5ขวบมาเรียนลำไทยแล้วก็เรียนดนตรีอย่างนั้นค่ะแล้วเราก็ไปแสดงที่สงกรานต์ที่ที่หลายที่ค่ะ Smithsonian the Embassy บ้างค่ะ so that's how we show for everybody
นอกจากนี้ชุมชนไทยที่อาศัยในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลต่างร่วมแสดงพลังตั้งแต่พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9และพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยของคณะครูและนักเรียนจากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีทั้งการแสดงรำไทยการร้องเพลงประสานเสียงรวมทั้งการแสดงดนตรีไทยและการแสดงดนตรีแจ๊สจากปฐมเวนูทริโอร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สด้วยแซกโซโฟนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebookรวมทั้ง Facebook Live นะครับทาง VOA ไทยครับครับวันนี้นิตยสาร Time ก็ได้ประกาศชื่อบุคคลแห่งปีนะครับหรือ Person of the Year 2017ซึ่งก็ตกเป็นของกลุ่มผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่า The Silence Breakers หรือว่าผู้ที่กล้าออกมาพูดความจริงผู้กล้าออกมาจากความเงียบว่าอย่างนั้นนะครับ
แค่ชื่อก็น่าสนใจ
ใช่เรื่องชื่อก็น่าสนใจซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Time เนี่ยได้เลือกกลุ่มบุคคลไม่ใช่เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นบุคคลแห่งปีนะครับความน่าสนใจของ The Silence Breakers นี่เป็นยังไง
เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าบุคคลแห่งปีในปีนี้ก็คือ The Silence Breaker เนี่ยทางนิตยสาร Time เขาโค้ดข้างล่างเอาไว้ที่หน้าปกว่า The Voice That Launched The Movement ก็คือคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นกระแสได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่บุคคลอย่างเดียวนะคะ
ค
ยังพูดถึงแฮชแท็กพูดถึงการเคลื่อนไหวต่าง
ๆ
หรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางผู้หญิงที่กล้าขึ้นมาพูดถึงประสบการณ์ที่พวกเขานั้นหรือพวกเธอถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่งแต่เดิมก็แอบอยู่ข้างหลังเงามืดไม่กล้าพูด
จะบอกมาพูด
เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบเรื่องหน้าที่การงานหน้า ตาทางสังคมรวมถึงคนอื่นจะให้การยอมรับอย่างไรเมื่อออกมาเปิดเผยว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามทางเพศ
ครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมีการเคลื่อนไหวทาง Twitterเรียกว่า #MeToo คือเป็นเรื่องราวของผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการจุดกระแสหลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวพร้อม #MeToo นะครับ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ The Silence Breaker ใช่ไหม
Hashtag MeToo Movement ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ใช้รวมๆของ Silence Breaker เนี่ยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาดารานักแสดงศิลปินต่างๆหรือว่าบุคคลที่อยู่ในวงการสาขาอาชีพต่างๆเริ่มออกมาเคลื่อนไหวว่าตัวเองนั้นกล้าออกมายอมรับอะว่าถูกคุกคามหรือถูกละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเพราะว่าล่าสุดกรณีนี้นอกจาก #MeToo ก็มีคดีที่ Taylor Swift ชนะคดีด้วยค่าเสียหายแค่$1หลังจากถูกดีเจที่ไปถ่ายรูปแต่ว่าเป็นลักษณะไปจับก้นเธอในภาพซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานมาตัวชิ้นสำคัญและทำให้เธอชนะคดีและเธอเรียกค่าเสียหายนี้เพื่อเป็นการปลุกระดมแล้วก็สร้างความคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องกล้าพูดถ้าตัวเองถูกคุกคามไม่ใช่เงียบอยู่แต่
เป็นสัญลักษณ์แล้วถ้าเราตามข่าวแล้วก็คงจะได้ยินข่าวว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหลายคนถูกดำเนินคดีหลายคนก็ถูกขับออกจากงานนะครับหมดอนาคตไปนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ธรรมดาอย่างแน่นอนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆด้วยนะครับ
อย่างล่าสุดก็เป็นฮาร์วีย์ไวน์สตีนที่เป็นผู้กำกับมือทองผู้กำกับหนังรางวัลมากมายก็มีดาราศิลปินที่ออกมาบอกว่าเนี่ยพวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศกันเป็นหางว่าวเลยแล้วคดีนี้ก็ยังไม่จบแต่คิดว่าจะมีคนออกมาพูดอีก
ครับ
นะคะ
คราวนี้แต่ละปีเนี่ยไทม์ก็จะมีผู้ที่ได้รับเสนอชื่อหรือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วว่าอาจจะได้รับตำแหน่งนะครับบุคคลแห่งปีเนี่ยวันนี้ปีนี้เนี่ยมีรายชื่อใครมั่งที่น่าสนใจ
ปีนี้มีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะเพราะว่าถ้าปีนี้ไม่ใช่ The Silence Breaker ที่ได้อันดับที่เป็น runner up หรือว่าอันดับ2คือ Donald Trump ค่ะ
ซึ่งได้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งได้มาแล้วปีที่แล้วถ้าได้ปีนี้ก็คือ2ปีซ้อนนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็เป็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกจากนั้นก็ยังมีหลายคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือCEO ของ Amazon ค่ะ Jeff Bezos นะคะที่เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วนอกจากนี้ยังมี The Dreamers ค่ะลูกหลานของผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายในสหรัฐแต่ว่าเขาเนี่ยได้เงื่อนไขมีสถานะมาเรียนมาทำงานได้แต่ว่าในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีการยกเลิกมาตรการนี
้คืออาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศ
ถูกต้อง
ไม่คือตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ The Dreamers เนี่ยกำลังมีการถกเถียงกันอยู่ในรัฐสภาสหรัฐ
ค่ะว่าจะอยู่หรือไปนอกจากนี้นะคะเกือบไปแล้วที่สหรัฐเนี่ยจะได้ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง Person of the Year ถ้าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากแพทตี้เจนคินส
์
ผู้กำกับภาพยนตร์ Wonder Woman ซึ่งถือว่าเธอนั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้กำกับหญิงคนแรกที่กำกับภาพยนตร์แล้วทำรายได้ทะลุ$100 ล้านในสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย
ถือ
ว่าน่าประทับใจนะแล้วอย่าลืมอีกคนนึงค
่
ะผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ
ครับนั่นก็ถูกเสนอชื่อมาด้วยแต่ก็สุดท้ายก็เป็น The Silence Breakers ที่ได้รับตำแหน่งบุคคลแห่งปีของไทม์ไปถือว่าเป็นปีแห่งพลังหญิงจริงๆนะครับปีนี้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลนี่ก็ไปศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีมาวันนี้จะมีเรื่องราวของสมาร์ทแบ็กมาเสนอกันสมาร์ทแบ็กนี่เอาอย่างนี้ก่อนสมาร์ทแบ็กคืออะไร
สมาร์ทแบ็กก็คือกระเป๋าไฮเทคที่ช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่ผู้เดินทางอาจจะมีเช่นแบตเตอรี่หมดเราไม่ได้เอาชาร์จเจอร์มาหรือลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนรวมทั้งเรื่องของการระบุตำแหน่งต่าง
ๆคือมี GPS อยู่ในตัว
มี GPS อยู่ในตัวมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในตัวถ้าลืมล็อกแต่ว่าตัวอยู่ไกลเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนกดล็อกโทรศัพท์จากที่ห่างไกลได
้โอ้ถือว่าสะดวกสบาย
ถือว่าสะดวกสบายถือว่าแก้ไขปัญหาที่หลายคนกัดกลุ้มใจอยู่หลายข้อแต่ว่าปัญหามีอย่างนี้ครับเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ
ลิเธียมไอออน
ลิเธียมไอออนซึ่งสายการบินบางแห่งกังวลว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดและทำให้ไฟลุกง่าย
ครับเราเคยได้ยินข่าวมาแล้วอย่างโทรศัพท์มือถือ Samsung
ที่มีปัญหา
ที่มีปัญหาเกิดระเบิดขึ้นมา
ทีนี้สายการบิน มีผู้กำหนดมาตรฐานคือ IATA เป็นองค์การการบินระหว่างประเทศ IATA เนี่ยจะมีการตัดสินใจคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ว่าจะวางมาตรฐานเรื่องการอนุญาตให้กระเป๋าสมาร์ทแบ็กขึ้นเครื่องบินได้หรือไม
่
อันนี้เป็นมาตรฐานที่สายการบินต่างๆเนี่ยจะนำไปใช้ปฏิบัติตามแต่ว่ามีสายการบิน3แห่งในสหรัฐคือมี American Airlines
ครับ
และ Alaska อย่างน้อย2แห่งเนี่ย บอกว่าห้ามผู้ที่นำกระเป๋าสมาร์ทแบ็กขึ้นเครื่องเว้นแต่ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อน
อืมนะครับโอเคก็ถือว่า make sense นะถ้ามีความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี
้
ถอดแบตเตอรี่ออกก็ยังสามารถนำสมาร์ทแบ็กขึ้นเครื่องได
้บางรายกังวลถึงเรื่องเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่บรรจุของที่โหลดกระเป๋าใต้เพราะว่าในกรณีนั้นเนี่ยจะไม่สามารถดับไฟได้ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตัวผู้ใช้นำกระเป๋าขึ้นภายในห้องผู้โดยสารเกิดอะไรขึ้นยังสามารถดับได
้ครับ
ครับความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นจากมาตรฐานที่ IATA จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ครับ
อืมโอเคนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้มีอำนาจจะต้องดูเท่าทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย
ครับผม
นั่นก็เป็นเรื่องราวจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการและคุณรัตพลนะคะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะเดี๋ยวฉันหาซื้อสมาร์ทแบ็กได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
โอ้มียี่ห้ออะไรซื้อได้ที่ไหนคุณรัตพล
มี Radden มี Away สองยี่ห้อที่จำได้แล้วก็ Blue Smart
ราคาเท่าไหร่คะเนี่ย
ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า ที่เคยคิดว่าเป็นหลักระดับร้อยเป็นระดับหลายร้อยดอลลาร
์ครับ
ครับ
ค่ะเพราะว่าฟังแล้วน่าจะสารพัดประโยชน์จริงๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆแล้วก็อาจจะไม่สามารถไม่อยากจะพกอะไรเยอะแยะมากมายนักนะคะ
นี่ที่น่าสนใจฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่บอกว่าล็อกกระเป๋าได้จากโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
แต่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับอันนี้เท่าไหร่
แล้วไปตื่นเต้นตรงไหนราคากระเป๋า
เขาคิดว่ากระเป๋าเนี่ยมักจะอยู่ใบนี้นะมักจะอยู่ใกล้ตัวเรา
อ
ันนี้ผมไม่ค่อยกังวลเรื่องล็อกชาร์จแบตเตอรี่คิดว่ามีประโยชน
์อ๋อใช่ใช่
แต่คือถ้าไปห้ามแค่เฉพาะกระเป๋าเนี่ยคิดอีกทีเรามี power bank ติดตัวอยู่แล้วก็ต้องไปคุมถึงขนาดแบตเตอรี่ที่เราพกพาไปด้วยสิคะ
ใช่ใช่ฉันก็มาจะถามเรื่อง power bank เหมือนกันเพราะปัจจุบัน power bank กลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวเราทุกคนอีกชนิดหนึ่งแล้วนะคะ
ใช่ครับ power bank แม้แต่โทรศัพท์มือถือเองเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกัน
ใช่
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะควบคุมก็ต้องถามว่าจะควบคุมทุกอุปกรณ์เลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนี่ก็คงจะต้องยุ่งกันใหญ่นะฮะสำหรับคนที่เดินทางบ่อย
แต่อย่างน้อยเนี่ยฉันว่าถ้าเกิดว่ามีการควบคุมออกมาอย่างเหมาะสมนะคะก็น่าจะสร้างความพอเหมาะพอดีของทั้งคนที่ใช้กระเป๋าและคนที่ควบคุมดูแลที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้ใช้สมาร์ทแบ็กกับการขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะ
แล้ววันนี้ก็ใช้กระเป๋าแบบไม่สมาร์ทไปก่อนละกัน
ค่ะเพราะว่าถ้าใช้กระเป๋าแบบไม่สมาร์ทเนี่ยก็นึกไม่ออกเลยนะคะว่าเราจะมีอุปกรณ์ข้างในเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่คุณรัตพลบอกอาจจะไม่ค่อยห่วงหลายเรื่องเท่าไหร่นักเพราะนี่ฉันก็อยากเห็นเหลือเกินว่ากระเป๋าเดินทางคุณรัตพลนี่จะเป็นกระเป๋าแบบไหน
ถ้ามีโอกาสคงจะให้ดูนะครับ
เปิดกระเป๋า
คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับ
ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณข่าวสารดีๆจากวิวเอด้วยนะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลคุณนิติการกำลังวานและคุณรัตพลอ่อนสนิทขอบพระคุณทีมงานวิวเอด้วยพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ